Алматыда Бақай ықшам ауданының бір топ тұрғындары аштық жариялап жатқандығына бейсенбіде 10 күн болды. Наразылық акциясын 10 адам бастағанмен денсаулығы сыр берген 3 адам шараны тоқтатуға мәжбүр болған екен. Наразылық білдірушілердің бірі Нұрлан Боқыбаев Бақайда өздері заңсыз басып алған жерлерін шенеуніктер заңдастырып берудің орнына басқа біреулерге беріп жіберді дегенді айтады.
113 адам заңсыз ешқандай Бақайда үй салмаған, Бақайда ешқандай жерде болмаған, фундаментте де жоқ. Сондай сырттан келген адамдар ақшамен 113 адам кіріп кетті. Кіріп кетіп солар жер алып, ал енді жаңағы Бақайдың басынан бері қарай сол жақта тұрып қоятқан, үйлері бұзылған адамдар аламай қалды.
Аштық жариялап жатқан 10 күннің ішінде бірде-бір билік өкілі төбе көрсетпегендігін айтқан сұхбаттасымыз өздерінің алған бетінен қайтпайтындығын жеткізді.
Адамдарды көбейтіп 20-30 адам болса да Бақайдың ішінде бір палатка ма сондай бірнеңке құрып сол жерге жиналып аштықты сол жерде жалғастырамыз деген ойымыз бар. Біз осы әңгімені түгел бітірмейінше, осы біздің жағдайымыз жақсы шешілмейінше тоқтамаймыз деген ойдамыз.
Наразы бақайлықтар арнайы комиссия құрып шағын ауданда бұрын тұрмаса да жер телімдерін алғандардың тізімін жасауды және салынып қойылған баспаналарды заңдастыруды талап етіп отыр. Баспана мәселесін аштық акциясы арқылы шешуді жөн деп тапқан ендігі бір топ Астанада 3 айдан бері наразылық білдіріп жатыр. Астаналық үлескерлердің саны қазір 100-ден асты. Олар 2 және одан да көп пәтер үшін ақша беріп, соңында үкіметтің биыл 1 сәуірдегі қаулысының негізінде тек бір ғана пәтерге ие болған азаматтар. Олар өздеріне тиесілі үйдің берілуін немесе қаржысының толығымен қайтарылуын талап етіп отыр. Осы уақытқа дейін билік өкілдерінен еш хабар болмаған үлескерлер өздерінің бас прокуратураға арнайы хат тапсырғандықтарын айтты.
Бүгін 200 адам генеральный прокуратураға барып хат тастады. Генеральный прокурорға мынаны беззаконие, неге мынау генеральный прокурор тексеріп жаңа құрылыстың бастығы әлі жұмыстан босамай жайында отыр деген сауал қойып 200 адам барып
Дит үлескерлердің басығасында жүрген лайықты баспана үшін қоғамдық комиссиясының үлестірушісі Ардақ Байжігітов. Үлескерлердің пікірінше өздерін алдап соққан құрылыс компанияларының басшылығы қызметінен кетуі тиіс. Наразы топ жазда бастаған өз аштық акциясын Астанада осы жылдың 1990 айында өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне дейін жалғастыратындығын мәлімдеген еді. Ондағы ойымыз сол кезге дейін жағдай өзгерер деп үміттендік, дейді Ардақ Байжігітов. Дегенмен қазіргі жағдайды ескере отырып, жоспарымызды өзгерту мәжбүрміз, деді сұхбаттасымыз.
Саммит күні 300 адам қол қойып голодовка өзіміз массовый голодовка жатпақшымыз. 26-сынан бастаймыз ноябрьден сол ақырына дейін.
Біз аталған баспана мәселесімен Алматы мен Астана қалаларының әкімшіліктері мен жер қатынастары департаментіне хабарласқанымызбен жауап беретін адам болмады. Ал екі бірдей қаладағы наразылық білдірушілер баспана мәселесін түпкілікті шешпейінше аштықты тоқтатпаймыз деп отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.